nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Evropa vendos një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë. Anëtarët e bashkimit evropian të premte në mbrëmjera në dakord për paketën e 10 sanksioneve kundër Rusis. Shtetet anëtare të bashkimit evropian në përvjetorin e parë të fillimit të luftës në Ukrainë ranë dakord për paketën e 10 sanksioneve kundër Rusis. Nëse asnjë shtet anëtar i bashkimit evropian nuk proteston, miratimi përfundimtar i këtyre sanksioneve pritet të bëhet sot. Në listën e kësaj pakete përmenden emrat e 120 individëve, institucioneve dhe tre bankave ruse. Bashkimi Evropian ka përsëritur sanksionet që vendosën më parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Bashkuar. Unioni pas deklaratës së grupit G7 paralajmëron çdo vend tjetër që ndihmon Rusin në luftë. General Haxhizadeh, interesat e Amerikës bazohen në destabilizimin dhe eliminimin e sigurisë në Azim Perëndimore. General Brigade Ali Haxhizadeh, komandanti i forcës ajrore të Gardës Revolucionare Islamike, tha: "Interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Azim Perëndimore dhe madje edhe në botë bazohen në destabilizimin dhe heqjen e sigurisë së këtij rajoni." General Ali Haxhizadeh tha, interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Azim Perëndimore dhe madje edhe në botë janë në destabilizimin e rajonit, lufta Iran-Irak, sulmi në Afganistan, dy luftrat në Irak, sulmi i Saudit në Jemen, betejë me ISIS-in dhe betejë me regjimin sionist janë ndër konflikte që kanë ndodhur në këtë rajon, në të cilat Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin faktori kryesor dhe nëse nuk jemi të fortë, këto konflikte do të zvarriten në Iran. Ai shtoi se që në fillim forcat ajrore kanë sinuar dobësim dhe eliminimin aftësisë dhe makinerisë luftarake të amerikanëve dhe shtoi: "Bazat amerikane në rajon një herë një kohë kanë qenë një forcë për ta, por sot, nëse ne duam, mund t'i godasim ata." Komandanti i forcave ajrore të Gardës Revolucionare në lidhje me raketën hypersonike të diskutuar së fundi shtoi: "Sistemet e mbrojtjes funksionojnë bazë të në bazë të parashikimeve dhe pikave të ashme të raketave dhe këse rakete nuk mund t'ja gjesh pikën ashme. A i tha ata për shumë të kada nuk do të jenë gjendje të kryo një sistem për të marrë me këtë raket, duke u të suar se ne kemi arritur aftësin. Të reja në lëshuesi satelitor të cilët nga kanë hapur rrugën për të dërguar satelit me pesha më të mëdha në orbit, a i tha, me punë e bërë në vitet e kaluar janë krijuar shumë mundësi për kapacitetet e radhës dhe në një apo dy vitet e ashme do të kemi progreset të mëdha dhe dalgët do të kthehen në tsunami. Komandanti i forcave aerore të gardës revolucionare, për arritjet e fundit të kësaj force në fushën e raketëve krujës, tha, raketa me rreze të 6 veprimi, me rreze veprimeve 1650 metra, ka hyrë në arsenalin raketëve të Republikës Islamike të Iranit, e cila është emëruar pa vë në kujtim të dëshmorëve të Kurdistanit. Nën medalje shëngjyrëse për karateistët iranian. Karateistët iranian fituan në medalje shëngjyrëse në ditën e dytë të ligës botërore në Fogjar Jira të karates për vitin 2023. Ditë e dytë e kampionatit botëror të karates Fogjar Jira 2023 u pasua nga karate komitetet dhe karates dhe grumoshet të të rinjve për vajzat dhe djemë. Dhe karateistët iranian arritën të fitojnë një medalje ari, një medalje argjendi dhe 7 bronzi. Në ditën e tretë të ligës botërore të karates, Fogjar Jira 2023 karate individuale në karate, për të rinë në divizionet vajzave dhe djemë dhe kategoritë peshave 20-27, -54, -61 plus për vajzat dhe 52 dhe 57 63, 70, 70 plus për djem në kategorinë e moshave të rinj në këtë garë e cila ka nisur që nga njëte, marrin pjesë 1185 sportistë nga 66 shtete të botës. Sionistët detyrohen të zhvendosen për shkak të politikave fatkeqe të Netanyahut. Sionistët kanë bërë kërkesë për marrjen në shtetësisë në vendet e tjera, dhe kjo kërkesë është rritur ndjeshëm për shkak të politikave të kryeministit të regjimit sionist dhe zhvillimeve të fundit në territoret të pushtuara palestineze. Mediat e regjimit sionist kanë raportuar se banorët të territorit të pushtuara po kërkojnë me forcë të marrin pasaportë dhe shtetësi të vendeve të tjera për të lëvizur dhe jetuar në ato vende. Lo Bongman, kreu i qendrës së zhvillimit sionist, tha se shumë izraelitë kanë frikë nga ajo që po ndodh dhe përqindja e aplikimit për shtetësi në vendet e tjera është rritur. Ai shtoi Izraelit të konkurrojë me njëri tjetrin për të marrë pasaporta, sepse ata e dinë se Izraeli nuk është më një vend i përshtatshëm për të jetuar. Avigdor Lieberman, ish-ministri i luftës i regjimit sionist, një aleat i vitit i kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu, më parë kishte kritikuar atë dhe kishte thënë se Netanyahu ka çuar Izraelin në anarkisë së plotë. Duhet të thuar se në javën e fundit me 10 qytete nga veriu në jug të Palestinës së pushtuar, ka qenë skene demonstratëve kundër kabinetit të ekstremit të djatë të kryeministit të regjimit sionist Netanyahu. Me e mira njerëz protestuan ditën e parë kundër kabinetit të Netanyahu në Tel Aviv dhe shumë qytete të tjera të pushtuara palestineze. Shtohen rastet e vdekjeve në burgjet amerikane. Gjatë vitit të parë të pandemisë COVID-19, shkalla e vdekjes në burgje të burgosëve është dyfishuar në 6 shtete amerikane, dhe është rritur me 50%. Nga analizat edhe në rezulton se gjatë pandemisë COVID-19 virusi korona është përhapur me shpejtësi të madhe në qendrat, mjaft të dendura dhe të populluara të mbushur me njerëz të shoqërisë amerikane dhe ka lënë viktima, si dhe burgje shtetërore dhe federale të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, nuk janë përjashtuar nga kjo dhe në vitin 2020 ka shënuar rritje të vdekjeve të burgosëve. Kjo ka zhvilluar ose faktorë si moshë e lartë të burgosëve, mungesa e personelit në burgje dhe mungesa e personelit mjekësor janë ndër elementi që kanë shkaktuar shtimin e rasteve të vdekjeve në burgjet mjaft të dëndura amerikane. Gazeta shtonë se dëndësia e madhe e popullatës në burgjet amerikane ka bërë këtë burgje mjaft të cënueshme në kundrejt krizave të këqija të shëndetit publik. Si pas këti raporti, gjithsej 6182 persona kanë vdekur në burgje federale dhe është të trojë të shtetë bashkuar të Amerikës në vitin 2020, ndërkohë që Këshqipër ka ishte 4.220 në një vit më parë. Dërsa popullësia e burgjeve të këtë vëndë ka rënë nga mërë 1.4 milion personë në vitin 2019 në 1.3 milion njërës në vitin 2020. Zbulohet raketa me rrezet e re Iranit me rrezi 1650 km. Raketa Pave, raketa më e re e Iranit me bazë soksore me rrezi 1650 km veprimi u prodhua dhe zbulua nga forcat aerore të Gardës Revolucionare Islamike. General Brigade Ali Hajizadeh, komandant i forcave aerore të Gardës Revolucionare të Iranit, deklaroi se raketa kruajtës Pave është raketa më e re e Iranit me bazë soksore prodhuar nga kjo forcë. Raketat më parë ishin ndër paketet rrugëlinë në bazë soksore të Iranit, të cilat tani janë shtuar edhe raketa e fundit prodhuar në Iran e quajtur Pave. General Hajizadeh theksoi se forcat armatosore iraniane mund të synojnë flotën tetare amerikane dhe aeroplan bazë në një distancë prej 2000 km. Këto 2000 km janë për mjaftueshme për raketat iraniane që të godasin cakun apo objektivin e tyre. Komandanti i forcave aerore të Gardës Revolucionare deklaroi se armiku kurrë nuk do të jetë në gjendje të ndërtojë një sistem hipersonik të mbrojtjes raketore antibalistike të Iranit. Shpejtësia e kësaj rakete është më shumë se 12-13 Mach, njësi e madje së shpejtësisë së zërit dhe është aftë të manevrojë jashtë atmosferës. Mashat Washingtoni duhet t'i marrë seriozisht para lajmërimit e liderit të Ansarullahut. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit e thasë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet t'i marrë seriozisht para lajmërimit e liderit të televizijës popullore Jemenit, Ansarullah Abdulmalek al-Huthi. Media al-Mashat ka thënë, Washingtoni duhet t'i marrë seriozisht para lajmërimit e Abdulmalek al-Huthi, liderit të televizijës popullore Jemenit, Ansarullah, pasi injorimi këtyre parlamenteve do të ketë pasojë të dëmshme. Al-Mashat theksoi se populli i Jemenit bëri sakrifice të mëdha gjatë 8 viteve të agresionit dhe rrëthimit të këtij populli nga ana e agresorëve saudit, dhe ata ende i përmbajnë të drejtave të tyre legjitime dhe kazës së tyre të drejtë. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit u kërkoi vendeve agresore të ndalojnë luftën kundër Jemenit, të japin fund rrëthimit dhe të përmbajnë të gjitha angazhimet e tyre, si dhe kërkoj të rheqin e forcëve të huaja nga ky vend. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Emirateve të Bashkuar Arabe dhe të disa vende të tjera ka nisur një agresion ushtarak kundër Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ka bllokuar këtë vend nga toka, deti dhe ajri. Nisja e luftës së Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj në mend deri më tani ka çuar në vdekjen dhe plagosjen e qindra mijëra jemenësve dhe zhvendosjen e të paktën 4 milion njërës. Organizata botërore e shëndetësisë, 8 gra në Shqipëri humbasin jetën për 100.000 lindje të gjalla. Shqipëria ka vdekshmërinë nëntare më të lartë se shumë vende të rajonit. Referuar të dhënë zyrtare të publikuara nga Organizata botërore e shëndetësisë për gjatë vitit 2020. Në vendin tonë për çdo 100.000 lindje të gjalla kanë humbur jetën 8 gra. Vdekshmëria nëntare ka ardhur në rritje nëse do të shikojmë të dhënat e viteve 2019 apo 2018 apo 2019, ku kishin 5 vdekje për çdo 100.000 lindje të gjalla. Nëse do të krahasojmë me disa vende të rajonit, shohim se vdekshmëria nënave në Shqipëri është më e lartë se në Maqedoninë e Veriut, Itali, Malinezi, Bosnjë-Hercegovinë apo Bullgari. Në nivel evropian vdekshmëria nëntare është 13 gra për 100.000 lindje të gjalla. Sa i takon botës, ekspertët referojnë se 800 gra humbin jetën çdo 24 orë gjatë shtatë zanisë dhe lindjes për shkaqe të parandalueshme. Midis viteve 2020, raporti i vdekshmërisë anëtare ka rënë me rreth 34% në botën, por për Organizatën Botërore të Shëndetësisë ato mbetën të larta dhe të papranueshme. Ekspertët referojnë se gra vdesin si pasojë komplikacioneve gjatë dhe pas shtatzanisë dhe lindjes. Komplikimet kryesore që përbëjnë gati 75% të gjitha vdekjet të nënave janë hemorragjia, infeksionet, presioni i lartë i gjakut gjatë shtatzanisë, komplikacionet gjatë lindjes dhe aborti i pasigurt. Të shtënë me armë zjarri në veri të Kosovës, policia e Kosovës ka njoftuar për të shtënë me armë zjarri në veri të vendit, në afërsi të pikës së kontrollit në Zvečan, ku ata ishin duke qëndruar. Sipas policisë, zyrtarë policore kanë shkuar në vendin e ngjarjes ku kanë gjetur 9 gjoha të armës së gjatë, por nuk kanë hasur ndonjë person të dyshuar. Këtë incident policia cilësoi si sulm kundër rendit kushtetues. Njësit i policoga dhe gjuhet të shtënë me armë zjarre në afërsi distanët ku ishin duke qëndruar në pikë kontrolit zyrtarë policor. Ka ndërmarë masa dhe kanë shkuar në vendin e ngjarjes ku kanë gjetur gëzhoja të armës, por nuk kanë hasur ndonjë person të dyshuar. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe rasti është duke u hetuar nga njësit relevante, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. COVID-19, Ministria e Shëndetësisë, 11 qytetarë të infektuar dhe asnjë humbje jete gjatë 24 orëve të fundit. 11 persona ka rezultuar pozitiv me COVID-19 pas 409 testimeve të kryer. Qytetarët e infektuar ndodhen në këto bashki, 5 në Tiranë, 2 në Pogradec, nga një qytetar në Vlorë, Himar, Dimal, Kuçov, gjese janë 151 qytetar aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin trajtim 7 pacientë, ndërsa në 24 orë të fundit nuk ka asnjë humbje jete me SARS-CoV-2. Janë shënuar 5 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në gjese 329.717 qytetar shqiptar që nga fillimi i pandemisë së COVID-19. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe arritjet ekonomike të tij. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Përshëndetje miqtë nderuar. Jemi në 10 ditëshin e Fajrit dhe në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Duke uruar këtë festë të madhe për të gjithë dashamirësit dhe simpatizantët e revolucionit islamik, në këtë edicion dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Një prej aktiviteteve ekonomike të Iranit që është pjesë e politikave strategjike të këtij vendi është vëmendja ndaj ekonomisë së zhvilluar me bazë shkencore. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, shumë herë gjatë fjalimeve të tij ka vënë dukje thënien e Imam Aliut alayhiselam, të cituar në librin Nahjul Balagha, ku thuhet: "Shkenca është fuqi." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në mënyrë të përsëritur ka tërhequr vëmendjen e popullit dhe autoriteteve shtetërore të Iranit për t'i kushtuar vëmendje zhvillimit të shkencës dhe investimit në zhvillimin e shkencave të ndryshme dhe ka thënë: "Ne kemi nevojë të zhvillohemi nga aspekti shkencor. Kjo është nevoja jonë e prerë. Nëse nuk shënojmë progres dhe nuk zhvillohemi nga aspekti shkencor, atëherë kërcënimi i armiqve të civilizimit tonë, kërcënimi armiqve tan kulturor dhe politik, do të bëhet kërcënimi përhershëm. Një kërcënimi tillë do të marrë fund, ose do të reduktohet rreziku i tij vetëm atëherë kur ne do të shënojmë progres dhe zhvillim
në aspektin e shkencës. Në botën e re, fuqia e vërtet do të takoj vendeve që arrijnë të zhvillojnë teknologjinë dhe inovacionet më të reja. Prandaj lideri i revolucionit islamik të Iranit thekson zhvillimin e ekonomisë me bazë në shkencë, në kuadër të formimit të kompanive me bazë shkencore për të krijuar kreativitet dhe për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin e punës në fusha të ndryshme të ekonomisë. Duke marrë parasysh popullsinë e re dhe fuqinë punëtore të arsimuar, Irani ka një potencial të lartë për të futur në përdorim shkencën dhe njohuritë shkencore për përparimin dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit. Prandaj investimin e ekonominë me bazë shkencore duhet të konsiderohet si një nga rritjet më të rëndësishme të revolucionit islamik të Iranit. Inovacioni, kërkimi dhe zhvillimi formojnë themelet e ekonomisë me bazë shkencore. Në më pak se një dekadë, Irani ishte në gjendje të përmirësonte pozicionin e tij përsa i përket inovacionit shkencor midis vendeve të studiuara dhe ta ngrinte atë nga pozita 120 në pozitën 60. Më shumë se 7000 komplekse të kompanive me bazë shkencore dhe 1600 kompani krijuese janë regjistruar në Iran. Këto kompani ofrojnë produktet dhe shërbimin e tyre në fusha të ndryshme teknologjike, si bioteknologji, bujqësi dhe industri ushqimore, teknologji e përpunimit të lëndëve kimike, makineri dhe pajisje të avancuara, furnizime dhe pajisje mjekësore, pajisje të energjisë elektrike dhe pajisje elektronike, pajisje të telekomunikacionit, teknologji informacioni dhe software kompjuterik.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në fushën e mjekësisë, gjatë 20 viteve të fundit, Irani ka bërë përparimin më të mirë në fushën e pajisjeve dhe furnizimeve mjekësore dhe ka arritur nivelin e vetmjaftueshmërisë në prodhimin e shumë produkteve. Më shumë se 3500 kompani dhe 248 kompani me bazë shkencore operojnë në fushën e prodhimit të pajisjeve mjekësore në Iran. Specialistët dhe ekspertët iranian kanë arritur të thyejnë monopolin e disa vendeve dhe kompanive të mëdha ndërkombëtare, duke prodhuar disa pajisje mjekësore të teknologjisë së lartë. Për shembull, mund të përmendim arritjet unike dhe të rëndësishme të industrisë së pajisjeve mjekësore gjatë epidemisë së koronës. Me fillimin e epidemisë së koronës, shumë vende të botës vuajtën nga një mungesë e madhe e pajisjeve mjekësore dhe produkteve të konsumit. Kjo mungesë e pajisjeve mjekësore ishte deri në atë masë, saqë disa vende nuk lejuan dërgimin e qoftë edhe një maske të vetme në vende të tjera, ose madje edhe vodhën dërgesat e vaksinave nga vende të tjera. Në atë periudhë, pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare, prodhuesit iranian ishin në gjendje të plotësonin nevojat e vendit dhe madje të eksportonin produktet e tyre brenda një kohe më të shkurtër të mundshme. Sot produktet dhe pajisjet mjekësore të Iranit eksportohen në më shumë se 50 vende të botës. Prania e mjekëve dhe specialistëve të artë, ekzistenca e qendrave mjekësore me pajisje të avancuara dhe kosto të arsyeshme kanë bërë që qindra mira ekspertë nga vende fqinje të udhëtojnë çdo vit në Iranin islamik për trajtime mjekësore të ndryshme. Ekzistenca e kompanive me bazë shkencore mund të shihet edhe në fusha të tjera të ekonomisë e Iranit. Për shembull, në fushën e bujqësisë mund të flasim për përdorimin e teknologjive të reja dhe moderne, për ushqimin e bimëve shtëpiake deri tek dronët, për monitorimin e faktorëve që dëmtojnë produktet bujqësore. 298 kompani me bazë shkencore dhe kompani kreative janë aktive në fushën e bujqësisë, bioteknologjisë dhe industrisë ushqimore në Iran, të cilat prodhojnë produkte të ndryshme dhe eksportojnë produktet e tyre në vende të tjera përveç tregut të brendshëm në Iran. Sipas raportit të fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, bazuar në të dhënat e vitit 2020, Irani renditet nga pozita e 3 deri në pozitën e 19 në prodhimin e 20 produkteve të rëndësishme bujqësore në botë. në sektorin e industrisë dhe minierave, deri në fitoren e revolucionit islamik, industritë e Iranit kryesisht vareshin nga vendet e huaja për nga teknologjia, makineritë dhe në fushën e sigurimit të disa lëndëve të para. Kështu që vonesa në importin e çdo materiale, pjesëve dhe pajisjeve të ndryshme, rezultonte në reduktimin e prodhimit të ndërmarrjeve industriale. Sot shumë makina dhe pjesë të nevojshme për industritë dhe minierat e Iranit prodhohen brenda vendit nga profesionistë të rinj dhe nga ekspertët iranian. Prandaj tani jemi dëshmitar të një zhvillimi dhe progresi të konsiderueshëm ekonomik të vendit. Një vështrim mbi statistikat dhe shifrat në fushën e industrisë dhe minierave mund të vërtetojë të vërtetën e këtij pretendimi. Zhvillimi i qytetësave, zonave industriale dhe zonave të veçanta ekonomike është rritur ndjeshëm pas fitores së revolucionit islamik në Iran. Para revolucionit islamik, në 1979, numri i qytetësave dhe zonave industriale me objekte dhe kushte urbane, që janë uji, energjia elektrike, gazi dhe telefoni, ishte vetëm 2. Sot numri i tyre arrin në 600 zona të tilla. Në fushën e industrive ushqimore dhe pijeve, numri i fabrikave të mëdha industriale është rritur nga 719 para revolucionit 1975 dhe në më shumë se 2700 fabrika të tilla prodhuese. Në fushën e industrisë së tekstilit, veshjeve, përpunimit të lëkurës, gjithashtu është vërejtur pothuajse dy fishimi i fabrikave dhe punishteve të prodhimit. Para revolucionit islamik në 1975, në Iran ekzistonin 166 punishte dhe fabrika që ishin aktive në fushën e prodhimit të letrës dhe produkteve të letrës, shtypjes dhe botimit. Por sot, numri i këtyre kompanive arrin në gati 500 punishte dhe fabrika prodhuese. Aktualisht shumë fabrika janë aktive në prodhimin e produkteve industriale, pajisjeve elektroshtëpiake, automobilave e të tjerë. Në fushën e minierës dhe industrisë minerare, para fitores së revolucionit islamik në 1979 në Iran ishin aktive më pak se 200 miniera, por tani ky numër ka arritur në 10.000 miniera që nxjerrin dhe prodhojnë metale dhe lëndë të ndryshme. 60% e rezervave minerare të Iranit mund të prodhohen për materiale ndërtimi dhe pjesa tjetër janë minerale metalike dhe jo metalike. Në këtë kontekst mund të përmendim vetëm dy produkte të rëndësishme dhe me ndikim për rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit, që janë çeliku dhe çimentoja. Me prodhimin e 6.9 milion ton çelik në tremujorin e parë të 2022-shit, Irani ishte ndër 10 vendet që prodhonin këtë produkt strategjik në botë. Sot në Iran punojnë rreth 100 fabrika për prodhimin e çelikut, një tjetër produkt i rëndësishëm i konsumit, i cili është shenjë zhvillimi i vendeve, është dhe çimentoja. Irani ka kapacitet të prodhojë 27 lloje çimento gri, ndërtimore dhe me ngjyrë. Në vitin 2021 Irani ishte ndër 8 prodhuesit më të mëdhenj të çimentos në botë. Në prodhimin e këtij minerali janë aktive rreth 80 fabrika në Iran, të cilat përveç plotësimit të nevojave të brendshme, e eksportojnë këto produkte edhe në vendet rajonale fqinje, si Irak, Afganistan, Siri, Kuwait, Oman, Pakistan, Katar, Turkmenistan dhe Kazakistan. Bilanci tregëtar i Republikës Islamike të Iranit tregon se gjatë viteve të fundit, eksporti i Iranit të artikujve jo naftore në vendet rajonale dhe fqinje është rritur ndjeshëm. Sipas ministrit aktual të industrisë dhe minierave, zoti Fatemi Amin, eksportet e Iranit po rriten me shpejtësi dhe pritet që nafta të hiqet nga bilanci tregëtar vitin e ardhshëm. Vlen të theksohet se sot synimi ynë në eksport nuk është vetëm fitimi i valutës, por edhe krijimi i fuqisë. Kjo do të thotë se ne duhet të largohemi nga prodhimi dhe eksportimi i produkteve burimore bazë, si lëndë të para, dhe t'i eksportojmë produktet e ndërlikuara, siç janë disa ilaçe dhe pajisje që pak vende janë në gjendje të prodhojnë. Pozita e Iranit në vite 2021 ishte 65-a përse i përket indeksit të kompleksitetit, industria dhe eksportimi i prodhimeve të prodhuara nga kompanit me bazë shkencore. Përpjekja hartuesve të politikave ekonomike të Iranit është që në 5 vitet e ardhshme, Irani të renditet në vëndin e 40. Nëse kjo ndodh, Irani në botën ekonomike do të njihet si vëndi zhvillimi të kompanive me bazë shkencore. Zhvillimi i pajisjeve të telekomunikacionit dhe komunikimit është një nga gjërat që afron vëndin e Iranit më afër këti indeksi. Satelitët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë vëndit. Në të kaluarën misionet e satelitëve ishin kryesisht të natyrës së sigurisë ose konkuruese, por sot dimensionet ekonomike dhe funksionet zhvillimore të kësaj teknologjie janë bërë shumë të rëndësishme. Imazhet dhe të dhënat e dërguara nga satelitët kanë përdorime të gjëra dhe të rëndësishme, duke filluar nga telekomunikacioni dhe navigimi, e deri tek parashikimi i fatkeqësive natyrore dhe menaxhimi i pasojave të tyre me qëllim reduktimin e dëmeve, pastaj në zbulimet e mineraleve, në monitorimin e ndryshimeve klimaterike, në monitorimin e pyjeve, kullotave dhe oqeaneve. Aktualisht kompanit me bazë shkencore janë aktive në fushën e projektimit dhe prodhimit të satelitëve, në ndërtimin e stacionimit dhe pranimit të dërgimit të informacioneve satelitore të tjerë. Një nga rritjet më të fundit të Iranit në këtë fushë është lëshimi i raketës transportuese të satelitëve GAEM-100, e cila u lëshua më 4 nëntor 2022 fal përpjekjeve të ekspertëve të forcave ajrore të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. Një nga programet e kësaj rakete transportuese të satelitëve ishte vendosja e satelitit Nahed-1 në orbit. Sateliti Nahed-1 është sateliti telekomunikues i ndërtuar nga Instituti i Kërkimeve Hapësinore të Iranit. Lansimet e suksesshme të Iranit në hapësirë tregojnë se vendosmëria e Iranit për të ecur në kufin të shkencës është serioze. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje.
Në vazhdim të programeve tona, ju ftojm të ndiqni një emision kushtuar Hazreti Abbasit alayhiselam me rastin e përfjetorit të tij. Ju ftojm të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale me rastin e përfjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit. Kalonin 4 ditë nga muaj Shaban i vitit 26 i Xhikamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnje e quajtën Abbas. Atë e konsideruan të pastruar në edukat dhe besnikëri. Nëse keni shkuar në Qerbela, në mesin e dy mauzoleumeve, vëreni dy varre të shenjta që ndodhen 278 meter përballë njëri tjetrit. Të dy varrezat shkëlqejnë në kulmin e madhështisë, nëse shikoni me një vëmendje më të thellë, thuajse shikoni flamurin e Qerbelas, i cili në kulmin e trimërisë, edhe pas vdekjes vazhdon të jetë i qëndrueshëm, duke e vendosur veten mbështetës të vëllait të tij, Imam Huseinit alayhiselam. Ai në respektimin e edukatës ishte në atë mënyrë që kur nuk ulej pa leje kur ishte në pranitë e Imam Huseinit alayhiselam. Ai gjithnjë me shprehje të respektueshme, si i biri i profetit të Zotit dhe zotëria im, respektonte dhe vlerësonte pozitën e lartë të vëllait të tij të nderuar. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, shumë prej vizitorëve, në kohën kur hynë në zonën mes dy mauzoleumeve, e përshëndesin Hazreti Abbasin, e pastaj me lejen e tij, së pari shkojnë të vizitojnë varrin e Imam Huseinit alayhiselam, e pastaj kthehen e vizitojnë varrin e Hazreti Abbasit alayhiselam. Me këtë shprehim, urimet tona për përvjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit alayhiselam, për ju dhe të gjithë liritashësit e botës. Kalonin 4 ditë nga muaj Shaban i vitit 26 i Xhikamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnje e quajtën Abbas. Ai lindi në një shtëpi e cila, edhe pse nuk ishte e zbukuruar me bukuritë asaj kohe materiale, por ishte e mbushur me dritën e besimit, dhe që nga fillimi pikërisht në atë shtëpi, Hazreti Abbasi u njoh për sa afërmi me konceptin e drejtësisë dhe luftës kundër padrejtësive, dhe që nga ajo shtëpi në personalitetin e tij u krijuan kushtet dhe virtytet e qëndresës dhe sakrificës në rrugën e vërtetë. Në ditën e fëmijërisë së Hazreti Abbasit, përballë tij qëndronte babai i tij nderuar si një pasqyrë besimit, diturisë dhe përkryerjes, i cili ushtronte ndikim mbi të me fjalët dhe veprimet e tij qiellore. Hazreti Abbasi përfitonte nga dituria dhe vigjilenca e Imam Aliut alayhiselam. Imam Aliut alayhiselam, në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e këtij djali të tij, ka thënë: "Me të vërtetë, djali im Abbasi në fëmijëri mësoi diturinë, ashtu sikur zogu i vogël i pullumbit që ushqehet me ujë dhe ushqim nga goja e nënës së tij. Ai mësoi diturinë dhe njohuritë nga unë." Në ambientin e edukimit të Hazreti Abbasit rrithte burimi i besimit në Zotin një. Edukimi në prehërin e Imam Aliut alayhiselam, të cilin profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e ka quajtur portë diturisë dhe i dashuruar në Zotin e madhëruar, krijoi një strukturë të pastër e të bekuar në periudhën e fëmijërisë dhe rinisë së Hazreti Abbasit, në mënyrë që në të ardhmen ai të jetë një pemë e lartë e qëndrueshmërisë dhe flamurtari i heroizmit dhe burrërisë.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Hazreti Abasi ishte së bashku me dy nipat e nderuar të Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem, Hasanin dhe Husejnin, e në klasën e atyre dy imamëve të nderuar, mësoi parimet e mirësisë dhe virtytet e larta njerëzore. Hazreti Abasi gjithmonë ishte së bashku me Imam Husejnin alayhis salam dhe në shpirtin e vet ndërtonte fuqishëm modelin e sjelljeve të tij deri në atë mas, se që u bë rrezi dritës së vëllait në karakteristika dhe pikpamjet e veta. Imam Husejni alayhis salam, i cili kishte kuptuar shumë mirë respektin dhe dashurinë e pastër të vëllait të vet, Abasit, i jepte përparësi atij ndaj të gjithë familjes së tij e në mënyrë të sinqertë tregonte dashurinë ndaj tij. Modelet edukative të Hazreti Abasit e ngritën atë në nivel të reformatorëve të mëdhenj të njerëzimit, në nivelin e atyre të cilët me punën e vazhdueshme dhe sakrificat e veta kanë ndryshuar rrugën e historisë për të shpëtuar shoqërinë njerëzore nga poshtërimi e për të ringjallur idealet e larta njerëzore. Ky fëmijë që nga ditët e para të zhvillimit të tij mësonte të bënte sakrificë në rrugën e ngritjes së fjalës së Zotit dhe ngritjes së flamurit të besimit në Zotin një. Një bindje e tillë kishte lëshuar rrënjë në thellësinë e shpirtit e ishte mishëruar me qenien e tij. Historia tregon se Imam Aliu alayhis salam për edukimin e djalit të tij ka treguar përkushtim të madh, dhe Abasin përveç edukimit shpirtëror dhe moral, e ka edukuar edhe në aspektin fizik, deri në atë mas, sa që ai u zhvillua me një trup të mirë fizik dhe luftarak. Përveç karakteristikave trashëguese që Abasi trashëgoi nga babai i tij, edhe aktiviteti i tij i përditshëm, duke përfshirë ndihmën e babait në punët bujësore, në ujitjen e kopshteve me hurma dhe hapjen e puseve, si dhe përgatitjen luftarake, ndihmuan atë që të konsiderohet një luftëtar i dalluar. Imam Aliu alayhis salam ka vepruar sipas porosisë së profetit të nderuar të Hazretit Muhammed për shërbimin dhe trajnimin e fëmijëve dhe të rinjve në sporte të ndryshme luftarake, si kalërimi, qitja me hark, lundrimi me anije dhe noti. Ai personalisht i ka mësuar Hazreti Abasit sportet luftarake. Forca e besimit në Zotin dhe qëndrueshmëria në këtë bindje ishte një prej karakteristikave të dalluara të Hazreti Abasit. Babai i tij kishte ushqyer atë me besimin e bazuar në vetdije dhe thellimin në të vërtetat e ekzistencës dhe sekreteve të natyrës. Me besimin të cilin vet ai e përshkrua në këtë mënyrë: nëse për mua do të zbulohen edhe sekretet, nuk do të më shtohet më tepër besimi dhe bindja. Ky besim i thellë dhe i rrenjosur ishte i mëshëruar me qelizat e trupit të Hazreti Abasit dhe shndroi atë në një prej njerëzve më të mëdhenj të devotshmërisë dhe besimit në Zotin një. Në bazë të këtij besimi të qëndrueshëm e të madh, ai veten dhe vëllain e tij e sakrifikoi në rrugën e Zotit dhe vetëm për Zotin. Trimëria dhe guximi janë shenjat më të qarta të burrërisë, sepse ato janë shenja të forcës së qëndrueshmërisë përballë ngjarjeve. Hazreti Abasi këtë virtyt të lartë e kishte trashëguar nga babai i tij, i cili është njeriu më trim në botën e ekzistencës, dhe nga dajllarët e tij, të cilët kanë qenë prej trimave më të njohur në mesin e arabëve. Hazreti Abasi ishte një botë mbushur plot me heroizma, e ashtu si që kanë transmetuar historianët gjatë luftrave, kur kishte një shoqërim të babait të tij, kur nuk ka treguar frikë më dyshje. Thuhet se në valën e betejës së luftës së Sifinit, një djalosh i ri u nda nga radhët e ushtrisë së Islamit, i cili kishte një mbulesë në fytyrë. Doli përpara dhe hoqi mbulesën nga fytyra dhe me një britëm të zjarrt kërkoi trim për dy luftim. Në moshën e tij e kanë supozuar të ishte rreth 17 vjeç. Muavije ishte drejtuar Abu Shasha, i cili konsiderohej një luftëtar trim në mesin e ushtrisë së tij, dhe e kishte urdhëruar atë të shkojë në dy luftim. Por Abu Shashai ishte përgjigjur ashpër për Muavijes, duke thënë: "Populli i Shamit mua më konsideron të barabartë me 1000 luftëtar. Ti dëshiron të më dërgosh mua në dy luftim me një djalosh që akoma është adoleshent?" E pastaj ai urdhëroi njërin prej djemve të tij që të shkojë në dy luftim me Hazreti Abasin. Nuk kaluan shumë çaste të betejës kur Hazreti Abasi e zhyti atë në gjak. E pasi u qetësua pluhuri i betejës, Abu Shashai me çudinë më të madhe e pasi djali i tij kishte rënë për tokë e ishte zhytur në gjak. Ai kishte 7 djemë dhe djalin tjetër të tij e dërgoi në dy luftim përsëri me Hazreti Abasin. Mirpo rezultati nuk ndryshoi. Ai dërgoi djemtë të tjerë në dy luftim. Mirpo ai trim i ri i vrau të gjithë ata. Në fund Abu Shashai, i cili e shikonte të humbur nderin dhe reputacionin luftarak të familjes së tij, më në fund shkoi vetë në dy luftim. Mirpo Hazreti Abasi e vrau dhe atë. Më askush nga ushtria Muavijes nuk ishte guxim të dalë në dy luftim me atë trim të ri. Hazreti Abasi me trimërinë dhe guximin e vet, mahniti edhe komandantët e ushtrisë së Imam Aliut alayhiselam. Kur u kthye në kampin e ushtrisë së vet, Imam Aliu alayhiselam hoqi mbulesën nga fytyra e djalit të tij dhe pastroi pluhurin nga fytyra e tij.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Në kohën kur u martirizua Imam Aliu alayhiselam, Hazreti Abasi kishte bërë peslidhje babait të vet që do të jetë në shoqërim dhe mbështetje të vëllezërve të tij. Gjatë jetës së vet ai kur nuk ka bërë hap para vëllezërve të tij. Në kohën e imamatit të Imam Hasanit alayhiselam dhe të paqes me Muavijen, i qëndroi besnik parimit të ndjekjes së imamit të vërtet dhe qëndroi në mbështetje të vëllait të tij. Në këto rrethana të trazirave nuk mund të gjejmë asnjë rast në burimet historike, që ai pavarësisht veprimeve të disa shokëve, kur nuk u mundua të jap këshilla vëllait të vet Imam Hasanit alayhiselam. Në bazë të interesit të mirë të përgjithshëm. Imam Hasani alayhiselam pas kthimit në Medinë, Hazreti Abasit përkrah Imam Hasanit alayhiselam punoi për të ndihmuar nevojtarët dhe shpërndante dhurimet Imam Husejnit alayhiselam në mesin e njerëzve. Hazreti Abasi gjatë kësaj periudhe kishte marrë epitetin porta e nevojtarëve dhe ishte bërë mjet për të ndihmuar dhe mbështetur bonjakët dhe të varfrit e shoqërisë. Me ardhje në pushtet të Jezid bin Muavije, Hazreti Abasi e shihte gjendjen të vështirë të umetit islam nën pushtetin Tiranë të Emeviteve dhe njerëzit që jetonin një jetë të poshtëruar e me dinjitet të përdosur. Një grup i kriminalëve Emevit kishin marrë në dorë fatin e popullit, plaçkitnin pasuritë e tyre dhe loznin me fatet e njerëzve. Në këtë situatë të vështirë Hazreti Abasi, besnikërinë e vet ndaj umetit islam e pa në shoqërimin e vëllait të vet Imam Husejnit alayhiselam në kryengritjen e Qerbelas. Prandaj në shoqërim të vëllait të tij hodhi moton e çlirimit nga zgjedha e robërimit të pushtetit Emevit dhe qëllimin e tij e caktoi çlirimin e umetit islam nga robëria e filloi një luftë të shenjtë për të rikthyer jetën e ndershme me dinjitet të umetit islam. Dhe në rrugën e realizimit të këtij qëllimi ai sakrifikoi veten me të gjithë besnikët e vet. Në kohën kur plaçkat e plaçkitura nga lufta e Qerbelas i dërguan në Sham pranë Jezidit, në mesin e tyre ishte një flamur i madh. Jeziti dhe të pranishmit nuk u vënë panë se flamuri ishte bërë vrima vrima, por pjesa në të cilën kapej në dorë kishte mbetur e shëndosh. Jeziti pyeti se kush e ka mbajtur këtë flamur, i than se Abas bin Ali. Jeziti me hipokrizi 3 herë u ngrit dhe ul, gjoja në shenjë respekti ndaj atij flamuri dhe tha: "Shikojeni këtë flamur të cilin nuk i ka mbetur asnjë vend i shëndosh nga shtizat dhe shpatat, përveç pjesës me të cilën e mbanta atë flamurtari. Ke larguar nga vetja mallkimin, o Abas. Mallkimi nuk është merit e jotja. Kështu është zakoni besnikërisë së vëllait ndaj vëllait të vet." Përshëndetje për Hazretin Abbas. Përshëndetje për atë njëri të madh që nëpërmjet mirësisë dhe fisnikërisë mori epitetin Abul Fadl dhe figura e tij e shkëlqyer u njoh me emrin Kamer ibn Hashem, që do të thotë Hëna e Beni Hashem. Imam Jafer Sadiku a.s. në fillim të lutjes me rastin e vizitës së varrit të Hazreti Abbasit, ka dëshmuar besimin absolut dhe vigjilencën e lartë të ti e ka thënë: dëshmoj që ti, as për një qast nuk e treguar më dyshje dhe as dobësi, e nuk e këthyër, por rruga e jetës të ndë është përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen dhe besimin në Zotin një. Urime për vjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.